VOA วันนี้โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6ธันวาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ผู้สืบสวนบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐกำลังเก็บข้อมูลเงินกู้ทางธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์นะครับกระทรวงยุติธรรมรัสเซียระบุให้หน่วยงานสื่อของรัฐ9แห่งเป็นหน่วยงานต่างประเทศและถือเป็นการเพิ่มกฎเกณฑ์ต่อองค์การข่าวนานาชาติกังวลต่อสถานการณ์ในเยเมนหลังอดีตประธานาธิบดีผู้ทรงอิทธิพลถูกสังหารตัวแทนของสหประชาชาติพบปัญหาที่สอดคล้องการล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงจาในเมียนมานอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีเรื่องราวคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐที่ทำให้การออกคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องคนเข้าเมืองมีผลบังคับใช้แม้การยับยั้งจากหน่วยงานตุลาการอื่นยังดำเนินอยู่ท้ายสุดวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมการบริโภคสื่อของวัยรุ่นอเมริกันที่เลิกดูรายการเคเบิลทีวีมากขึ้นอย่าลืมติดตามครับกับสื่อรายงานว่าอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่สืบสวนความเชื่อมโยงของรัสเซียต่อการเมืองอเมริกันช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีที่แล้วนั้นกำลังขอข้อมูลเรื่องธุรกรรมการเงินของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยคณะทำงานของนายโรเบิร์ตมุลเลอร์ได้ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์จากธนาคารดอยช์แบงก์ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของโดนัลด์ทรัมป์Reuters และ Bloomberg รายงานครับว่าธนาคาร Deutsche Bank นั้นให้ความร่วมมือกับคณะทำงานของนายมูลเลอร์การพิจารณาเอกสารการเงินของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถือว่าเป็นทิศทางใหม่อีกทิศทางหนึ่งของการทำงานของอัยการพิเศษโดยที่อัยการพิเศษและคณะทำงานนั้นต้องการพิจารณาว่ารัสเซียมีบทบาทต่อการเลือกตั้งสหรัฐโดยหนุนให้คณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้มีส่วนที่ได้เปรียบนางฮิลลารี คลินตันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วหรือไม่นอกจากนั้นคณะทำงานนั้นต้องการสืบสวนนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ในการที่เขาไล่นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นะครับหลายเดือนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าตนนั้นคิดว่าจะเป็นการทำเกินหน้าที่ของนายมูลเลอร์หากว่ามีการก้าวก่ายไปถึงเรื่องข้อมูลการเงินของครอบครัวทรัมป์ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวใหญ่จากการกล่าวรับสารภาพของพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งพลโทฟลินบอกว่าตนนั้นได้ให้การเท็จกับ FBI ในเรื่องบทสนทนาของเขากับทูตของรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันนะครับและขณะนี้พลโทฟรินก็ให้ความร่วมมือกับคณะอัยการพิเศษของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันนี้ตามเวลาสหรัฐคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเมื่อเดือนมกราคมและมีการปรับแก้หลายครั้งที่ห้ามพลเมืองจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเริ่มมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วหลังจากศาลสูงวินิจฉัยด้วยมติ 7-2 ให้รัฐบาลสหรัฐสามารถใช้ข้อบังคับที่ออกโดยคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างที่ยังรอผลวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นกระบวนการตามลำดับขั้นของฝ่ายตุลาการนะครับผู้สื่อข่าวไอรีนบรารอสมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
เมื่อเดือนมกราคมประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ห้ามพลเมืองจากหลายประเทศเดินทางเข้าประเทศและส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี้ก็เป็นประเทศมุสลิม แต่การยื่นคำร้องคัดค้านจากกลุ่มต่างๆเป็นผลให้ศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งยับยั้งและทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องปรับแก้คำสั่งที่ว่านี้ถึง3ครั้งด้วยกันแต่เมื่อวันจันทร์ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาสหรัฐได้มีคำสั่งอนุญาตให้ใช้บังคับคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order จากประธานาธิบดีทรัมป์นี้ได้ในขณะนี้แต่ก็มีเงื่อนไขสำคัญว่าจะต้องมีการไต่สวนรับฟังมูลฟ้องและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำร้องดังกล่าวอย่างรวดเร็วในขั้นศาลอุทธรณ์ก่อนที่เรื่องนี้จะเข้าสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นขั้นท้ายสุดและคำสั่งของศาลฎีกาสหรัฐที่เพิ่งออกมาเมื่อวันจันทร์ก็หมายถึงว่าในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐสามารถห้ามพลเมืองจาก8ประเทศคือชาดอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียเยเมนรวมทั้งเวเนซุเอลาและเกาหลีเหนือไม่ให้เดินทางเข้าประเทศได้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์อ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติในการห้ามบุคคลจาก8ประเทศนี้เดินทางเข้าสหรัฐในขณะที่กลุ่มซึ่งสนับสนุนสิทธิของผู้อพยพเข้าเมืองโต้แย้งว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายให้ความเห็นนะครับว่าการตัดสินใจของศาลฎีกาสหรัฐที่อนุญาตให้ฝ่ายบริหารสามารถบังคับใช้คำสั่งห้ามพลเมืองจาก8ประเทศไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐในขณะนี้ดูจะเป็นการวินิจฉัยบนพื้นฐานของกระบวนการขั้นตอนในการทำงานเนื่องจากขณะนี้คำร้องคัดค้านดังกล่าวยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์อย่างไรก็ตามคำสั่งล่าสุดของศาลฎีกาสหรัฐเมื่อวันจันทร์ก็ได้กลับคำวินิจฉัยซึ่งมีขึ้นก่อนหน้านี้ที่อนุญาตให้บุคคลผู้มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงอยู่ในสหรัฐสามารถเดินทางเข้าประเทศได้และความสัมพันธ์ที่แท้จริงตามการวินิจฉัยเมื่อเดือนมิถุนายนของศาลฎีกาก็รวมถึงการเป็นสมาชิกในครอบครัวการเดินทางไปศึกษาต่อหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ในสหรัฐเป็นต้นครับความสำเร็จล่าสุดของฝ่ายบริหารสหรัฐหรือรัฐบาลหลังจากที่ถูกคำสั่งยับยั้งจากฝ่ายตุลาการมาหลายครั้งตั้งแต่ต้นปีมาจากการปรับแก้ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้พยายามแก้ไขถ้อยคำและมาตรการห้ามให้มีความรัดกุมและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยตัวอย่างเช่นคำสั่งห้ามสำหรับประเทศอิหร่านนั้นจะมีผลบังคับเฉพาะต่อนักศึกษาอิหร่านแต่ไม่มีผลต่อนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวจากอิหร่านในขณะที่สำหรับโซมาเลียนั้นคำสั่งห้ามดังกล่าวจะมีผลต่อชาวโซมาเลียผู้ต้องการอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในสหรัฐแต่ก็ยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนด้วยเหตุผลอื่นๆจากโซมาเลียเป็นต้นครับและหลังจากที่ศาลฎีกาอนุญาตให้รัฐบาลสหรัฐบังคับใช้คำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศของพลเมืองจาก8ประเทศซึ่ง6ประเทศมีประชากรเป็นชาวมุสลิมนี้แล้วนายเจฟฟ์เซชันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าการตัดสินใจของศาลสูงเมื่อวันจันทร์นับเป็นชัยชนะอย่างสำคัญสำหรับความปลอดภัยและความมั่นคงของชาวอเมริกันและมีความจำเป็นเพื่อปกป้องประเทศจากภัยคุกคามต่างๆแต่สภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมในสหรัฐเรียกคำสั่งห้ามของประธานาธิบดีทรัมป์นี้ว่าเป็นการห้ามที่มุ่งเป้าต่อชาวมุสลิมครับผมจะเบิร์ตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับอีกเรื่องหนึ่งครับกระทรวงยุติธรรมของรัสเซียมีมาตรการเพิ่มที่เป็นกฎเกณฑ์ต่อสื่ออเมริกันซึ่งได้รับเงินจากรัฐบาลสหรัฐโดยจัดให้หน่วยงานเหล่านี้ซึ่งมีทั้งหมด9แห่งรวมถึง Voice of America ในรัสเซียนั้นเข้าข่ายเป็นหน่วยงานต่างประเทศนะครับการจำแนกลักษณะนี้ทำให้หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ต้องดำเนินงานด้านการนำเสนอข่าวที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนอกจาก Voice of America แล้วองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวของกระทรวงยุติธรรมรัสเซียนั้นประกอบด้วยเรดิโอฟรียุโรปเรดิโอลิเบอร์ตี้และหน่วยงานในเครือเดียวกันอีก7แห่งนะครับกฎหมายของรัสเซียจัดกลุ่มให้องค์การในเครือเดียวกับ VOA ต้องทำตามกฎหมายรัสเซียนั้นออกมาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับ ข้อมูลข่าวสารใดที่ถูกเผยแพร่ต่อชาวรัสเซียจะต้องมีเนื้อหาพ่วงท้ายว่ามาจากหน่วยงานต่างประเทศนอกจากนั้นแล้วหน่วยงานเหล่านี้จะต้องส่งรายงานเป็นประจำนะครับด้านการเงินจุดประสงค์การทำงานการใช้จ่ายเงินและประวัติผู้บริหารรัสเซียนั้นมีมาตรการนี้ออกมาในวันอังคารซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการตอบโต้แนวทางของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วที่จัดให้องค์กรข่าวรัสเซีย RT ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเกรมลินนั้นจดทะเบียนภายใต้กฎหมายลักษณะเดียวกันซึ่งที่สหรัฐเรียกว่ากฎหมาย Foreign Agents Registration Act หรือ FARA นะครับภายใต้กฎหมายดังกล่าวบุคคลที่เป็นตัวแทนองค์กรต่างประเทศนั้นต้องเปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างตนกับรัฐบาลต่างประเทศครับด้านผู้อำนวยการ Voice of America Amanda Bennett กล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมของรัสเซียนั้นได้ระบุล่าสุดว่า VOA เป็นหน่วยงานต่างประเทศซึ่งนั่นจะมาพร้อมกับข้อจำกัดต่างๆต่อการทำงานของ VOA อย่างไรก็ตามองค์กรนี้ก็ยังคงจะพยายามดำเนินงานเพื่อเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ต่อประชาชนชาวรัสเซียนะครับข่าวสารของ VOA ผ่านสื่อดิจิตอลออนไลน์ทีวีและวิทยุมีทั้งหมดกว่า40ภาษาและในแต่ละสัปดาห์นั้นมีคนรับข่าวสารข้อมูลจาก VOA ทั่วโลกมากกว่า236ล้านคนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวจากเมียนมามาเสนอครับครับก่อนไปฟังข่าวเกี่ยวกับเมียนมามาที่เรื่องของเยเมนก่อนนะครับเจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติฝ่ายกิจการเยเมนมีกำหนดเสนอรายงานสรุปต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันอังคาร1วันครับหลังจากที่กลุ่มกบฏนั้นได้สังหารอดีตประธานาธิบดีอาลีอับดุลซาเลนะครับหลังจากที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่นครหลวงของประเทศเยเมนโฆษกของสหประชาชาติกล่าวว่าขณะนี้ประสบความยากลำบากและซับซ้อนอย่างที่สุดในสถานการณ์ของประเทศเยเมนมีประชากร 10,000 คนเสียชีวิตจากความขัดแย้งนี้และคนอีกหลายล้านคนอยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้นเมื่อ3ปีก่อนครับผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติเจมี่แมคโกริกเรียกร้องให้มีการสร้างความตกลงหยุดยิงเพื่อเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับอดีตประธานาธิบดีที่ถูกกลุ่มกบฏปลิดชีวิตชื่อนายซาเลคุมอำนาจในประเทศเยเมนกว่า30ปีก่อนที่จะถูกขับออกภายใต้แรงกดดันจากประชาชนที่ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเมื่อ5ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนายอับดุลซาเลก็ยังคงควบคุมอำนาจอยู่เบื้องหลังและสร้างพันธมิตรกับกลุ่มเฮติที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับแต่ต่อมากลุ่มฮูตินี้ได้กลับลำและต่อต้านนายซาเลจนนำมาซึ่งการปลิดชีวิตเขาในเวลาต่อมาเมื่อสัปดาห์นี้ครับและเรื่องราวเกี่ยวกับเมียนมานะครับข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวประณามการโจมตีและการปฏิบัติต่อกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมาและระบุว่าอาจจะเข้าข่ายการสังหารล้างเผ่าพันธุ์นะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลน์มีรายงานเรื่องนี้จากนครเจนีวาและคุณสงพสุภาผลจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
ครับนายซีอิดราอัตอัลฮุสเซนข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวต่อสภาสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติในวันจันทร์ว่า มีรายงานที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือว่าเกิดการโจมตีครั้งใหญ่อย่างเฉพาะเจาะจงต่อชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ของเมียนมาเมื่อเดือนสิงหาคมจนนำไปสู่การอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮิงจากว่า 620,000 คนไปยังชายแดนบังกลาเทศถือเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรมุสลิมโรฮิงจาในรัฐยะไข่ที่ผ่านมาทางการเมียนมาไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่องค์การต่างชาติเดินทางเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ในรัฐยะไข่ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบตัวเลขที่แท้จริงของผู้ที่ถูกทำร้ายจับกลุ่มสูญหายหรือเสียชีวิตนะครับข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าจากข้อมูลที่รวบรวมมาเกี่ยวกับการโจมตีอย่างต่อเนื่องในรัฐยะไข่ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาการทำลายหมู่บ้านทรัพย์สินและวิถีชีวิตของชาวโรฮิงจาทำให้ไม่สามารถตัดข้อกล่าวหาที่ว่าการปฏิบัติต่อชาวโรฮิงจาในรัฐยะไข่นั้นอาจเข้าข่ายการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมีแต่ศาลระหว่างประเทศเท่านั้นที่จะตัดสินได้ว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายสังหารล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่นะครับนายซีอิดลาอัตอัลฮุเซนเร่งร้าวให้รัฐบาลเมียนมารีบยุติความรุนแรงต่อชาวโรฮิงจาแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมต่อชาวมุสลิมเหล่านั้นและหยุดความบ้าคลั่งนี้เพื่อไม่ให้ลุกลามออกไปรวมทั้งขอให้รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ในรัฐยะไข่อีกด้วยนะครับทางด้านทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติถิ่นลินบอกปัดข้อกล่าวหาของข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนที่ว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติต่อชาวโรฮิงจาเหมือนไม่ใช่มนุษย์แต่ก็ยอมรับว่าอาจมีการทำร้ายชาวโรฮิงจาเป็นรายบุคคลเกิดขึ้นจริงรวมทั้งปฏิเสธว่านี่เป็นนโยบายของรัฐบาลเมียนมาทางด้านคุณมาสุคีดารุสมานประธานองค์กรตรวจสอบเมียนมา Fact Finding Missionที่สัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาในเขตคอกซ์บาซาของบังกลาเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กกล่าวว่าเด็กๆหลายคนเล่าถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากทหารเมียนมาเช่นการข่มขืนเด็กผู้หญิงและการสังหารพ่อแม่ของพวกเขาต่อหน้าต่อตาขณะที่คุณพรามิล่าแพทเทนผู้แทนพิเศษด้านความรุนแรงทางเพศในพื้นที่ความขัดแย้งของเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเธอได้พูดคุยกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาที่เขตคอกซ์บาซาเช่นกันและพบว่าสตรีกับเด็กผู้หญิงจำนวนมากต่างเผชิญประสบการณ์ที่เลวร้ายและสะเทือนใจจากการถูกทำร้ายทางเพศโดยทหารเมียนมาคุณพามิล่าแพทเทนเชื่อว่าเรื่องราวจากปากคำของชาวโรฮิงจาเหล่านี้ช่วยยืนยันว่าการทำร้ายทางเพศได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามและลงโทษชาวมุสลิมโรฮิงจาอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและลุกลามออกไปในรัฐยะไข่ขณะนี้รัฐบาลเมียนมาและบังกลาเทศได้เริ่มเจรจาเพื่อส่งตัวชาวโรฮิงจาบางส่วนทยอยกลับไปยังรัฐยะไข่แต่ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังคงกังวลว่าการที่รัฐบาลเมียนมายังไม่มีมาตรการปกป้องชาวโรฮิงจาจึงอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนักที่จะส่งตัวผู้ลี้ภัยเหล่านั้นกลับไปยังภูมิลำเนาของพวกเขาที่ซึ่งพวกเขาถูกทำร้ายอย่างทารุณจนต้องหลบหนีออกมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญติดลบนะครับดาวโจนส์ลดลง109จุดปิดที่ 24,181 S&P ลดลงเกือบ10จุดปิดที่ 2,629.57NASDAQ ลดลง 13.5 จุดปิดที่ 6,762 และอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก63สตางค์ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวสาระน่ารู้ด้านสุขภาพรออยู่ครับครับหัวเข่านั้นเป็นอวัยวะที่รองรับแรงกระแทกมากกว่าข้อต่อส่วนใดๆของร่างกายนะครับและทุกคนนั้นก็มีโอกาสได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าเช่นกันทั้งสิ้นวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานของแคโรลเพียร์สันซึ่งจะอาจจะเป็นความหวังใหม่นะครับเกี่ยวกับผลการศึกษาการบาดเจ็บที่หัวเข่ามานำเสนอครับ
ครับเราอาจจะเห็นว่านักกีฬาแทบทุกประเภทต้องใช้หัวเข่าอย่างหนัก แต่ความจริงแล้วไม่เฉพาะนักกีฬาเท่านั้นนะครับที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่หัวเข่าเพราะว่าคนทั่วไปทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาที่หัวเข่าได้เช่นกันเพราะว่าหัวเข่านั้นเป็นกระดูกข้อต่อซึ่งถูกใช้งานมากที่สุดของร่างกายผลการศึกษาหลายชิ้นแสดงว่าเด็กผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อหัวเข่าในช่วงที่กำลังยืดตัวในช่วงแตกวัยสาวและนักวิจัยพบว่าในช่วงวัยนี้กล้ามเนื้อที่ขาบางกลุ่มของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นควรได้รับการบริหารให้แข็งแรงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บกับหัวเข่าครับสำหรับคนทั่วไปที่มีปัญหาข้ออักเสบทางเลือกที่มักใช้อยู่ก็คือการผ่าตัดและใส่หัวเข่าเทียมที่บางส่วนนั้นทำด้วยโลหะและพลาสติกเข้าไปแทนแต่ปัญหาก็คือว่าชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกในหัวเข่าเทียมมักจะสึกหรอหรือเสื่อมลงตามเวลาเป็นผลให้ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่านั้นต้องละเว้นหรือเลิกกิจกรรมบางอย่างอย่างเช่นการวิ่งหรือการเล่นสกีไปอย่างไรก็ตามเทคนิคใหม่ที่นักวิจัยทางการแพทย์ทดลองนำมาใช้คือการนำกระดูกอ่อนซึ่งได้รับบริจาคมาผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายให้ผู้ป่วยแทนและวิธีนี้อาจใช้รักษาปัญหาเกี่ยวกับกระดูกส่วนอื่นนอกจากหัวเข่าได้ด้วยอย่างเช่นกระดูกสะโพกกระดูกข้อเท้าและไหล่เป็นต้นครับอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งนักวิจัยด้านการแพทย์เพิ่งจะทดลองใช้คือการเพาะเลี้ยงกระดูกอ่อนขึ้นในห้องทดลองโดยอาศัยเนื้อเยื่อที่สมบูรณ์จากหัวเข่าของผู้ป่วยเองแพทย์เปรียบเทียบวิธีนี้ว่าเหมือนกับการปะซ่อมหลุมบนพื้นถนนเพราะว่าเป็นการผ่าตัดแบบที่ไม่เปิดแผลทำให้รอยบาดแผลมีวงจำกัดและลดความเสี่ยงแพทย์ให้คำแนะนำด้วยว่าสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเราสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่าได้ด้วยการอุ่นเครื่องหรือวอร์มอัพก่อนเล่นกีฬาทุกชนิดพยายามรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไปเพื่อไม่ให้หัวเข่าต้องรับภาระหนักรวมทั้งควรพยายามหลีกเลี่ยงการยกหรือหิ้วของหนักซึ่งจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อหัวเข่าของเราโดยไม่จำเป็นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับเรื่องราวของหัวเข่าและข้อคิดในการถนอมการใช้อวัยวะส่วนนี้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคนยุคใหม่ครับที่มีพฤติกรรมการบริโภคสื่อเคเบิลทีวีลดลงและหันไปดูรายการสตรีมมิ่งออนไลน์มากขึ้นนะครับนั่นเป็นการศึกษาชาวอเมริกันที่เป็นวัยรุ่นโดย Pew Research Center ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเรื่องราวนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ผลการศึกษาของ Pew Research Center ชี้นะคะว่าชาวอเมริกันอายุ 18 ถึง 29 ปีถึง 61% เลิกดูรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดทางเคเบิลทีวีโดยหันไปชมรายการต่างๆที่ถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทนและในภาพรวมทั้งหมดนะคะการศึกษานี้พบว่า 59% ของชาวอเมริกันทั้งประเทศยังชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางเคเบิลอยู่แต่ว่าอย่างน้อย 29% ของคนในสหรัฐทั้งหมดหันไปชมรายการต่างๆที่ถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์หรือที่เรียกกันว่า streaming service ค่ะนอกจากชาวอเมริกันจำนวนมากจะหันไปดูรายการสดทางออนไลน์แล้วคนอเมริกันจำนวนเท่าๆกันยังหันไปซื้อบริการการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ทางออนไลน์ที่ราคาไม่แพงเท่ากับเคเบิลทีวีค่ะโดยสามารถชมรายการต่างๆจากหลายสถานีได้ฟรีอีกด้วยรวมทั้งรายการของเครือข่ายใหญ่นอกจากนี้นะคะรายงานล่าสุดจาก eMarketer ชี้ว่าจะมีจำนวนคนอเมริกันเลิกชมรายการเคเบิลทีวีเพิ่มขึ้นในปีนี้โดยคาดว่าจะอยู่ที่22ล้านคนค่ะคริสเบนสแตนนักวิเคราะห์ด้านการพยากรณ์ตัวเลขอาวุโสแห่ง eMarketer กล่าวว่าผู้ชมอายุน้อยในสหรัฐยังหันไปชมรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดทางออนไลน์หรือไม่ก็ชมรายการเหล่านี้ไปพร้อมๆกับรายการโทรทัศน์ที่มีให้เลือกชมฟรีค่ะการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของผู้นำสหรัฐคนใหม่ไม่ช่วยดึงดูดให้คนอเมริกันรุ่นใหม่หันมาดูรายการทีวีที่ถ่ายทอดทางเคเบิลแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์สื่อสารมวลชนหลายคนมองว่าคนอเมริกันรุ่นใหม่อาจจะกลับไปชมรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดทางเคเบิลทีวีอีกเมื่ออายุมากขึ้นหลังจากมีครอบครัวค่ะเพราะจะต้องการให้ลูกได้ชมรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนอเมริกันเลิกชมรายการเคเบิลทีวีคือต้องการลดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะคนมองว่าค่าบริการของเคเบิลทีวีแพงเกินไปโดยมักจะสูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและในขณะที่บริษัทเคเบิลทีวีเสนอรายการให้ชมหลายร้อยช่องลูกค้าจำนวนมากมักจะดูรายการเพียงไม่กี่ช่องเท่านั้นและหลายคนบอกว่าหากคนดูซื้อบริการรายการที่ถ่ายทอดสดทางออนไลน์หลายเจ้ารวมกันก็คงไม่ช่วยประหยัดเงินได้มากนักนะคะอย่างไรก็ตามค่ะค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวพอเวอร์นาหัวหน้านักวิเคราะห์ที่ e-marketer กล่าวว่าคนอเมริกันรุ่นใหม่หันไปเลิกชมรายการเคเบิลทีวีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะรวมทั้งบริษัทเคเบิลทีวีหลายเครือข่ายได้หันไปทำรายการถ่ายทอดสดทางออนไลน์กันมากขึ้นอาทิ Sling TV ของ Dish Network เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ HBO กับ ESPN ก็ได้เปิดตัวการบริการแบบใหม่ที่เรียกว่า Standalone Subscription ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกดูช่องรายการใดก็ได้โดยจ่ายค่าบริการเฉพาะช่องที่เลือกเท่านั้นและไม่ต้องเสียค่าสมาชิกทั้งเครือข่ายค่ะและปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้หน้าเว็บไซต์ถ่ายทอดรายการทางออนไลน์อย่าง Hulu กับ YouTube กำลังนำเสนอการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าซึ่งรวมทั้งรายการกีฬาอีกด้วยeMarketer รายงานนะคะว่าปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเกิดจากการที่คนอเมริกันใช้เวลานั่งอยู่หน้าจอทีวีน้อยลงกว่าในอดีตค่ะโดยเฉลี่ยอยู่ที่วันละ3ชั่วโมง58นาทีซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนอเมริกันดูทีวีน้อยกว่าวันละ4ชั่วโมงค่ะแต่ว่าคนอเมริกันดูรายการที่ถ่ายทอดทางออนไลน์มากขึ้นนะคะโดยเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่1ชั่วโมง17นาทีต่อวันและระยะเวลาการชมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 10% ค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะส่งผลต่อวิธีการรับข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงของคนอเมริกันไม่กี่ปีที่แล้วนะคะคนอเมริกันชมรายการโทรทัศน์เพื่อดูข่าวและรายการบันเทิงจากเครือข่ายสถานี1ใน3ของสถานีที่ถ่ายทอดรายการค่ะแต่มาทุกวันนี้นะคะคนอเมริกันรับข่าวสารและความบันเทิงจากหลายร้อยแหล่งด้วยกันและจำนวนของผู้ให้บริการก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งต่อการเลือกช่องทางรับข่าวสารของคนอเมริกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่คนมีความคิดเห็นทางการเมืองเป็น2ฝัก2ฝ่ายอย่างในขณะนี้ผลการศึกษาของ Pew Research Center ชี้นะคะว่าปัจจัยหลังสุดนี้อาจจะทำให้คนอเมริกันเลิกดูรายการเคเบิลทีวีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณภาวินีครับ
ค่ะฉันฟังรายงานของคุณทักษิณาเมื่อสักครู่นี้ทำให้ย้อนนึกถึงบ้านเราบ้านเราก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนดูรายการสดผ่านออนไลน์มากขึ้นรายการดังๆตอนเนี้ยไม่เพียงวัดเรตติ้งกันที่คนนั่งชมหน้าโทรทัศน์เท่านั้นแล้วนะคะแต่ว่าเขาไปวัดเรตติ้งกันที่ยอดวิวขณะไลฟ์ด้วยนะคะไม่เพียงแต่ไลฟ์ทาง Facebook อันนี้ยอดนิยมอยู่แล้วแต่รวมในการสตรีมสดผ่านทาง YouTube ด้วยหรือแม้แต่การรับชมรายการย้อนหลังต่างๆผ่านทาง Line TV ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราเห็นว่ารายการต่างๆคือบางรายการเนี่ยหายไปจากโทรทัศน์เลยนะคะคุณณัฐพลแต่ว่ากลับไปมีรายการใหม่ผ่านชาแนลใหม่ก็คือแล้วก็ช่องทางใหม่ๆอย่างทาง YouTube อย่างทาง LINE TV แล้วก็มีผู้ชมเวลาเข้าไปดูทีไรก็จะเห็นว่ามีผู้ชมจำนวนมากที่เข้าไปดูย้อนหลังหรือว่าดูสดขณะรายการนั้นออกอากาศก็มีค่ะ
ครับผู้ผลิตรายการคงกำลังพยายามปรับตัวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่แตกต่างไปเปลี่ยนไปโดยเฉพาะคนยุคใหม่ที่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตานี่อยู่ที่โทรศัพท์มือถือตลอด
ใช่ค่ะเรียกว่าไม่เพียงแต่เรื่องของการพยายามปรับตัวแต่ว่าเรื่องของการผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆเนี่ยแล้วก็ความรวดเร็วในการถึงข้อมูลข่าวสารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วก็หรือแม้แต่ตัวเราเองน้องๆหลายๆคนเองก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้รายการทีวีคือดูผ่านโทรทัศน์เนี่ยไม่ค่อยน่าติดตามเลยไปดูออนไลน์ดีกว่าสนุกกว่าอันนี้คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคุณรัตพล
ครับหรืออย่างคนที่ชอบอ่านไม่ใช่ว่าเฉพาะดูสื่อที่เป็นโทรทัศน์หรือวิดีโอคนที่ชอบอ่านตอนนี้ก็เราเห็นคนถือหนังสือพิมพ์ในรถโดยสารรถใต้ดินรถเมล์กันน้อยลงมากๆตอนนี้ทุกคนอ่านก็ผ่านจอสมาร์ทโฟนกันทั้งนั้น
ค ค่ะแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่ตามมาและเป็นข้อดีเชื่อว่าก็เป็นข้อดีนะคะก็คือว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่เป็นบริการระบบเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตออกมาเป็นโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเป็นทางเลือกแต่กลายเป็นว่าแพ็กเกจเหล่านั้นที่เป็นตัวชูตัวหลักเนี่ยไม่ใช่การโทรแล้วนะคะแต่เป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการรับชมวิดีโอรับชมข่าวสารต่างๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือนั่นเองก็เป็นข้อดีของผู้บริโภคอย่างเราด้วย
ครับผมคุณจำเป็นจะพูดอะไรครับเมื่อกี
้เวลาคงเหลือไม่พอจะฝากคำถามคุณภาวินีว่าเพราะว่าตั้งใจจะถามว่าแล้วการที่คนเนี่ยเลือกไปดูรายการทางช่องทางใหม่เนี่ยเพราะว่าอะไรเนื้อหาคอนเทนต์เขาเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดควบคุมเหมือนกับช่องทางทางสื่อกระแสหลักเดิม